Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me Sirash ju uftoj të ndiqni. Numri i zyrtarë i njohjeve të Kosovës nuk ka ndryshuar, pavarësisht deklaratave të Serbisë se disa shtete e kanë përhequr njohjen. Liberalizimi i vizave për Kosovën nuk do të finalizohet deri në vitin 2020, thonë njohës të integrimeve evropiane. Një këshilltar i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë thotë se Britania ka të drejtë të anulojë Brexitin. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se formimi i paralajmëruar i ushtrisë së Kosovës dhe mosheqja dorë nga taksa mbi prodhimet e Serbisë që hyjnë në Kosovë do të kenë pasoja katastrofike nëse dikush nuk e vetëdijson Prishtinën sa më shpejt që është e mundur. Vučić paralajmëroi se mund të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën në Kosovë. Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se ajo nuk do të hiqet derisa Serbia ta njohë Kosovën. Dua t'i njoftoj se Serbia nuk do ta pranoj pavarësinë e Kosovës dhe se me Serbinë nuk mund të flitet, kështu tha Vučić. Vučić po ashtu tha se formimi i ushtrisë së Kosovës e çon në rajonin në shkallën më të lartë të rrezikut. Qeveria e Francës do të pezullojë rritjen e çmimeve të karburanteve, plan që ka çuar në protesta të dhunshme, raportojnë mediat lokale. Protestat gjatë tri fundjavëve të kaluara kanë përfshirë qytetet kryesore franceze duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Kryeministri i Francës Edouard Philippe bëri përpjekje për kompromis me protestuesit, por këta të fundit i anuluan bisedimet duke thënë se kanë marrë kërcënime me vdekjen nga ekstremistët në radhët e tyre. Protestat e lëvizjes jelekët e verdhë janë shndruar tashmë në zemrim të përgjithshëm ndaj politikave të qeverisë. Tre vetë kanë vdekur që nga fillimi i razirave, ndërsa dhuna dhe vandalizmi janë dënuar gjërësisht. Shefja e CIA-s Gina Haspel do të raportojë sot para udhëheqësve të Senatit Amerikan për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi u vran në konsulatën saudite në Istanbul në muajin tetor. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA ka konstatuar se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ndoshta e ka urdhëruar vrasjen. Sauditët kanë akuzuar 11 vet, por mohojnë se princi i kurorës është i përfshirë. Raportet e mediave amerikane thonë se CIA ka prova se bin Salman ka shkëmbyer mesazhe me Saud Al-Katanin, i cili dyshohet se e ka mbikëqyrur vrasjen. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se gjetjet e CIA-s mbi princin e kurorës nuk janë përfundimtare. Mes fushori kroati i Real Madridit Luka Modrić u shpall fitues i topit art për këtë vit duke mposhtur futbolistët Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi që për 10 vjet kanë qenë fitues të çmimit prestigjioz. Modrić e ndihmoi Real Madridin të fitojë titullin e tretë të Ligës së Kampioneve në muajin maj, ai po ashtu e udhëhoqi Kroacinë drejt finales së parë në kampionatin botror të futbollit që u mbajt këtë verë në Rusi. Është një ndjenjë unike, jam i lumtur dhe i nderuar, tha Modrić në ceremoninë e ndarjes së çmimit. Mimet në Paris, dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Kosova nuk ka marrë ndonjë shkresë apo korrespondencë diplomatike për tërheqje të njohjeve nga vendet e caktuara për të cilat autoritetet e Serbisë pretendojnë se ka ndodhur diçka e tillë, thon zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Ekspertë të çështjeve juridike ndërkombëtare theksojnë se tërheqja njohjes nuk ekziston si koncept në të drejtën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, por se situata e krijuar ushtron presion politik mbi Kosovën. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të shtetit të Serbisë për siç kanë thënë tërheqjet e njohjeve për Kosovën nga disa vende të caktuara, zyrtarisht shtetin e Kosovës e kanë njohur 116 shtete të botës dhe ky numër mbetet i pandryshuar deri më sot, konsiderojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës. Së fundmi ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se ishujt e Solomonit janë shteti 11 që ka tërhequr njohjen për Kosovën. Fatmir Haxholli, këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Bexhet Pacolli, Duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se aktet e çnjohjes, për të cilat flasin zyrtarët të Beogradit, nuk ekzistojnë si rregull në marrëdhëniet ndërkombëtare, për shkak se sipas tij, njohja e një shteti është akt i pakthyeshëm.
Deri më sot, derisa po flasim, Kosova ka pranuar 116 njohje, të cilat janë të publikuara në faqen e Ministrisë Punët Jashtme. Është në diskrecionin e shteteve që të vendosin vetë mbajnë marrëdhënie diplomatike apo të ndërprerin ato, por nuk është në tekat e shteteve, as në diskrecionin e tyre që të njohin veç njohin njëra tjetrën, sepse po të ishte kështu, do të kishte një kaos në marrëdhëniet ndërshtetërore, në marrëdhëniet ndërkombëtare në rendin global. Ministria e Punës Jashtme, Republika e Kosovës, nuk mund të afirmoj, nuk mund të pranoj, nuk mund të përçafoj një koncept skandaloz i cili nuk pranohet dhe nuk aplikohet nga vendet demokratike.
Ekspertët e çështjeve dhe marrëdhënieve juridike ndërkombëtare vlerësojnë që në kuptimin teorik të së drejtës ndërkombëtare nuk ekziston fenomeni çnjohjes në një vend. Afrimoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë që praktika ndërkombëtare një shumë raste kur si rezultati rrethanave të ndryshme ka tensionime, luftëra apo konflikte të hapura ndërmjet shteteve, por nuk e një fenomenin e çnjohjes.
Po që se do të ekziston të atëherë normalisht që rendi juridik të ndërkombëtar do t'i nënshtroshte një kaosi dhe një rreziku shumë të madhë. Me gjithë atë, në kuptimin praktik duke posur për asur që sot bota përbëhet nga shtete të shumë të mdha dhe të vogla të tila që kanë sistemi të konsoliduar dhe që i qëndrojnë konsekuent zbatimit ose drejtës ndërkombëtare, po dhe të tila të cilat kanë sisteme jo stabile, edhe akti i njohjes ose tërheqja e njohjes po na paraqitet si fenomen, i cili në përshtypjen time më shumë reflekton pozita ose rrethona politike se sa ka ndonjë efekt praktik në të drejtën ndërkombëtare.
Ministri i Jashtëm serb Dačić më herët ka thënë se vendet perëndimore po i kërkojnë Serbisë të pezulloj veprimet diplomatike, të cilat sipas tij me sukses po arrin të ndikojnë në shtetet që e kanë njohur Kosovën, që të rishqyrtojnë atë pozicion dhe të anulojnë këto veprime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që pritet të mbahet gjatë këtij muaji, thuhet se në agjendë nuk është futur çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Një vendim i tillë sipas njohësve të integrimeve evropiane në Prishtinë e shtyn finalizimin e procesit të liberalizimit të vizave deri në vitin 2020. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Çështja për liberalizimin e vizave për Kosovën sipas zyrtarëve të Qeverisë së Kosovës nuk është futur as kësaj radhe në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që do të mbahet me 6 dhe 7 dhjetor të këtij viti. Kjo si pasyre ka ndodh pas skepticizmit e shprehur nga vendet e caktuara antarët